Бенедикт XVI зустрінеться з молодими університетськими викладчиками, з людьми з обмежованими можливостями, семінаристами, законниками і законницями, а так само волонтерами по часу Святий день молоді, які пройдуть у Мадриді 16 по 21 жнівня. Об гэтым паінфармаваў на прэс-канферэнцыі, якая адбылася 9 лютага ў Мадрыдзе, біскуп Сэзар Франко, генеральны каардынатар гэтага мерапрыемства. Ён падзякваў святому айцу за тое, што ён велікадушна пагадзіўся на ўсе прапановы сустрэчаў, у якіх будуць удзельнічаць маладыя людзі. Папа сустрэнецца з маладымі выкладчыкамі ў кляштары «Де Эль Эскорыяль». Гэта першая сустрэча святога айца са светам навукі ў рамках сусветы дзён моладзі. Гэта сустрэча паказвае сімпатыю папы да універсітэцкага і культурнага свету, сказаў Карла Діас де Рівера, дырэктар дэпартамента культуры дзён моладзі. Пантыфік наведае інстытут Сан-Хозе, цэнтр, які быў заснаваны ў 1899 годзе для людзей з абмежаванымі фізічнымі і інтэлектуальнымі магчымасцямі. Там папа сустрэнецца з інвалідамі, якія будуць прысутнічаць на сусветных днях моладзі.